Nsemmilkom għat tielet program fis-sensiela Il-Fenek u l-Fekruna miegħi Karsten Xwiereb kif ukoll Dr. Anthony Paċi. Matul dis-sensiela, forsi minn semana diġa, jaf illi l-Fenek u l-Fekruna huma immaġni għat-tellieqa tagħna mal-ħin kemm il-qudiem fil-futur kemm illum fil-preżent kif ukoll fl-imoddi l-passat. Lufti dik il-mużika misterjuża, maġika, Wes Montgomery fl-interpretazzjoni tiegħu ta' tal-Beatles, A Day in the Life, l-ħsibiet li provajna nfasslu ndaħlu f'dis-sensiela b'xi mod għandhom kollha dit-tema, l-ħin, l-modi, l-passaġġ proprju kif jgħaddi dak iż-żmien u kif aħna bħala bredmin. Mhux neċessarjament nippruvaw inżommuh jew niffriżaw jew naqbdu miegħu, ma b'xi mod tifsir tagħna fil-ħajja ta' kuljum u anki kif aċċennajt qabel bil-mira tagħna lej il-futur x'inhu ġej għalina, x'inhu ġej għadha, b'xi mod ninterpretawh f'dak id-dawl ukoll biex ikollna da sens ta' tifsira, ta' anki ta' sens kemm ta' minn dak qed jiġri kif ukoll. F'dak ta' fejn se jrin. Tawni nilqak għall-programm ieħor f'din is-sensiela tagħna.
Nisellimlek, Karsten.
Nirringrazzjak tal-li naqgħet miegħu mas-semmija tagħna fuq Campus 103.7. Fil-programm, ovvjament l-ewwel wieħed għamilna ftit daħla ħarsa ġenerali diskutejna ftit titlu l-kunċetti anke filosofiċi marbutin mal-fatt li żmien mhux neċessarjament dejjem jimxi b'mod lineari il-qudiem. B'xi tellieqa hekk f'direzzjoni naf il-mit metru jew il-mitej metru li jaqbdu l-linja dritta, imma għandek dal forsi naf mqar 400-800 u fuqhom li inti tista' ddur naqa' terġa' ddur fuqek innifsek terġa' tinterpreta u terġa' ddawwar. U semmejna ftit affarijiet li bej ftit filosofija ħafifa b'dej anki aneddoti iktar miftuħa u simpatiċi ipruvajna naqbdu it-temi. Fil-programm li għadda tħallna daqs iktar fil-fond ħanajdu f'dil-istorja. Fej ħarisna propju lej l-istorja, lej il-mod kif timbena l-istorja, kif nkunu korretti, affidabli, referenza s-sorsi tagħna, kif għandek interpretazzjoni differenti li jistgħu minnaħ jmurru fuq il-relativizmu, bil-banda l-oħra iktar spektrum wiesa li nkunu miftuħa li dejjem nitalmu narfu iktar. Fil-fatt, dan l-aħħar iltqajt ma' dibattitu interessanti online fejn dak li jkun kienet jiddiskuti elementi ta' liema narrattivi, liema interpretazzjoni kulturali għandhom jissemmew oħrajn le. X'jiġri meta waħda tipprova tatti l-oħra. Fl-istess ħin però kien hemm punt interessanti ħafna li laqtuni li ċertu drabi minn tixed tatti meta tiftaħ. Allura jekk tradizzjonalment ma nafx konna nisimgħu ħafna bl-istorja ta' kif Kolombu salpa mill-Ewropa, mid-dinja l-antika fit-tmiem is-seklu 15 mar lej il-Punent u skopra l-Amerika. Narrattivi oħra mhux biss l-aħħar snin imma ilhom għaddejjin qed jgħidulna kollox sewwa tajjeb imma hemm ukoll elementi li s'issa kienu kwieti li s'issa ma semmewx jew li żammew kwieti minn narrattivi iktar tradizzjonali u għandek ukoll il-perspettivi l-istejjer ta' min salpa miegħu, ta' min ma salpa xej u sabu maxtut tiegħu u f'daqqa waħda l-dinja nqalbitlu ta' taħt fuq. Iġbir daw il-kuntesti ħanajtek, kemm fil-tifsira tal-kelma kontekst, imma anke ta' kontests li huma jsom kompetizzjonijiet ta' narrativi, ġilli narawhom f'tensjonijiet, ġilli narawhom f'ġlieda. Tinaraw da kollu għaddej le palissa jisu storja ġdida tal-gwerer kulturali kif kienu l-Amerika f'snin 70 imma li għadhom magħna sal-lum. Ċertu drabi iktar rikonċiljanti, nammettijina forsi fin-natura tiegħi ninġibet lej dawk il-narrattivi li pruvaw mhux jattu jew jaħbu jew irradmu u joħolqu biss priorità. imma li jippruvaw joħorġu, joħorġu l-sna differenti, l-ħna differenti biex jipprova jkollna l-istampa kemm jista' jkun sħiħa. Nifhem ukoll għax najiv minix li l-kontrasti, l-konflitti imma diffiċli taħrabhom. Għax niftakar f'dak li kien jikteb Edward Said, il-kittib Palestinjan Amerikan li kitab ħafna fuq dawn l-aspetti, li inti għandek il-libertà kollha li trid fl-spazji tiegħek, imma taf tagħmel passieħor u tispiċċa qbist il-fruntiera, irfist il-kallu ta' ħadd ieħor u l-libertà tiegħek titkejjel bin-nuqqas tal-libertà ta' ħadd ieħor. U viċeversa. Ovvjament. Tony, għamil daqxej dak il-preambolu għaliex f'dawn l-aħħar ġiex programm iftaħna ħafna kwistjonijiet imma tbaqa' aktar x'ngħidu fuq dal-punt tal-validità tal-istorja, l-istorjografija. U inti ħadd pjaċir ħafna rreferejtna lura l-personaġġi importanti ħafna mid-dinja klassika Griega, Erodotu, Omeru, Tucidides, uħrajn l-lum ħaniltaqgħu anki magħhom biex nifmu il-validità ta' kif tibni dan il-kontest. Li ma nistax naqbad niġi jiena ngħid isma' naftit minn di u ħanqat storja. U l-aħħar darba għadna wkoll anki min jikteb il-fiction, min jikteb is-serji għas-serji televiżivi jew online biex ikun kredibbli irrid jagħmel ir-riċerka. U jagħmel it-triangolazzjoni dik ġbitni ħafna wkoll min-naħa tiegħek li trid tqabbel toħloq xi forma ta' triangolu x'għad jien, x'għad int, x'għal ieħor biex naraw li b'xi mod għandna tripiet speċi mhux tnej biss imma tripiet sot.
Ekku. L-issju tal-istorjografija ovvjament hemmhekk tistudja sew min qed jikteb xi għaliex. Mekk għandek il-problema ta' jekk l-istorja tista' xi tkun mingħajr bias. Issa hawn min jgħid iva u hawn min jgħid le. Imma meta tara l-perspettivi differenti ta' l-istorja inna, per eżempju, l-istorja ekklesjastika kienet mhux biss kontradizzjoni jew kontropis għal-ħsijiet klassiċi, imma wkoll illi din kienet ukoll kella perspettivi iżjed twal, bbażati fuq il-dejjem fuq il-salvazzjoni tal-bniedem. Anki meta adottat, meta il-Knisja per eżempju meta adottat il-filosofija ta' nies klassiċi, ukoll għamlita bl-iskop religjuż li allura hemmhekk għandek dak
il-qafas u xejk, għandek qafas, għandek mira, dak li forsi llum ngħidu aġenda, għandek skop. U għandek funzjoni, ġifri b'xi mod, taqra biex taqra, taqra biex titgħallem, taqra biex tifhem, imma fl-istess ħin, forsi semmija bħali wkoll minndu kellna l-elezzjoni tal-Papa issa ġejt fid-dubju xi min qed jgħid għandna nibqgħu ngħidu Leon, min qed jgħid għandna Leo. U hemm it-Taljan ikol jgħidu Leone. Jiena ħaneħel daqsxej ħafrott in-nostalġija forsi mal-jun għax toġobni. 14 li mort lura daqsxej għall-kitbit ta' Santu Wistin, anki Carmenu Vassallo, skoprejt dal-aħħar nammetti li kien għamel traduzzjoni vera sbieħ ta' l-istqarrijiet tal-konfessjones tiegħu. U hemm din il-ħaġa ta' iva, l-erf u t-talim importanti fiħen nifsu għara kollox li għakin struit, avukat, Milan, Ruma, imma xin il-funzjoni, xin ulan, xfejja t-waslek. U nħossa ħafna f'dik it-tip ta' kitba storika, imma li għanda skop, għanda purpose, lek, kif najdu bl-Ingliż. Dak huwa forma ta' bias, Tony, u jekk iva jew jekk le, hemm xi ħaġa ħażina?
Jiddependi x-missjoni għandu minnet jikteb.
missjoni kelma tajba f'dak kontest.
U minnet jipproġetta l-futur. Inti semmejt il-papa ġdid il-jum, ma kien hemm il-jum qablu. U interessanti għaliex il-paralleli fej titħol di, di l-istramberija tal-istorja. Illi il-Papa il-Jun 13 ġif moment ta' bidla inkredibli fl-istorja tal-bidem. U di anki jiena jinsiba vera affaċinanti il-seklu 19 mela għandek il-revoluzzjonijiet ġifu livell politiku għandek il-revoluzzjonijiet għandek l-Italja l-Germania jisiru stat wieħed Karl Marx jikteb il-manifesto u qed jikteb il-kitbit essenzjali tiegħu. Charles Darwin qed jikteb it-teorija ta' l-evoluzzjoni. Charles Lyell qed jitkellem fuq il-ġeoloġija, xjenza u l-ġeoloġija fej allura id-dinja għandha passat iżjed twil huwa ta' miljuni u miljuni ta' snin. Ta' kollu qed jiġri il-bastimenti minn tal-injame tisiru tal-azzar, il-vela qed isir magna tal-istin, it-tren jiġi vvintat, il-komunikazzjoni anki mondjali qed tinbidel. Ġiri dan il-proxmu qatt bilqiegħda u kiteb il-famuża enċiklika Rerum Novarum li dan qed jgħid dak iż-żmien interessanti, issa ħanissimplifika ħafna. Għal isma' għal il-kapitaliżmu mhux qed jaħdem. Dak iż kollox fil-qas minn 100 sena. Kapitaliżmu mhux qed jaħdem u s-soċjaliżmu qiegħed mhux qed jaħdem ukoll u qed jippretendu. Allura hu qed jipproġetta futur. Ibbażat fuq fatti storiċi u qed jgħid imisma kif se nsibu t-triq ġusta. U d-dibattitu jieqfa' hemmhekk. Jiġifieri f'dan il-każ allura il-perspettiv storiku li uża dak iż-żmien kien ibbażat fuq fatti, kien ibbażat fuq il-miljuni ta' nies li qed jitilqu mill-kampanja. U jidħlu fid-dinja urbanistika, jidħlu fid-dinja tal-fabriki koroħ tal-de. Dat tibdil kollu il-bidla fil-kapital, il-reazzjoni kontra il-kapitalizmu. U ta' allura qed jaqbad daw il-fatti storiċi għalih kienu kważi storja kontemporanja.
Zgur, di importanti għaxtammi anke fil-programmi ta' qabel, fl-imma moment qed tikkonsidra l-ema fatti u kemm hemm distanza ta' żmien ukoll.
Eżatt,
dan kważi titkellem kważi ta' kronista titkellem fuq x'qed jiġri madwaru.
Preċiżament, dakka kien fil-qas minn 100 sena xu jidilli kien twilet fl-1810. Ġifieri da meta kien żagħżugħ kien qed jara dat taqlib kollu u qed jgħid isma' il-bniedem x'qed jiġri minnu fejn sejjer il-bniedem. U hawnhekk tintraba allura x'inhi l-objettiv tal-istorja u għalih ovvjament ma nafx kienet jaħseb imma ċertament li għalih l-objettiv ta' dik l-istorja li kienet jesperjenza dak fiżmin stess, kien illi b'xi mod jara l-progress pozittiv fil-ħajja tal-bniedem. Dik kienet il-missjoni tiegħu. Ġuri u kienet jara contemporary history, ma kienx qed jirreferi għal-Rivoluzzjoni Franċiża li tada friska. Ma kienx qed jirreferi għal-gwerra tal-indipendenza Amerikana. Li, again, kienet għada frisk
ma tanda leki taħħa.
Kienet jara il-daw l-izviluppi kolla fl-istoria kontemporanja tiegħu, ġifieri da' kienet iħares lura u jgħid kos 30 sena ilu ġarek, 20 sena ilu kontatni hekk u kienet jiġri daw l-affarijiet, kienet jara daw l-affarijiet bbażati mhux fuq nostalġija, imma fuq. U infatti ta' xkina għaddej minnu id-dinja, kull kontinent.
U nasib hemmhekk hemm ċertu rilevanza u x'hekk għaliex forsi dak li jkun anke llum il-ġurnata kemm forsi nimmaġina b'mod ġenerali inqas li b'xi mod għandek l-kitba tal-istorja b'mod ġenerali ix minn saħħiet ekklesjastiċi u miex minn istituzzjonijiet, minn gvernijiet, li pjuttost huma forsi retroattivi li jridu b'xi mod jisawru sens tal-affarijiet kif kienu, possibilment li kienu aħjar milli huma llum. Għax bħala wlad min ħafna ta' spiss ninqabdu fija din li l-passat kien aħjar. Milli u l-lum u li qbadna xi forma ta' deklin, u b'xi mod irridu rreġġaw lura l-espressjoni li Trump għamel popolari li speċi treġġa lura żmien u terġa' treġġa' post fil-qofol fil-milja tiegħu. Ngħid għall-slogan tal-MAGA tal-Make America Great Again. Imma dal jekk tgħid inti dwar il-jun 13, li possibilment għadu ħafna fit-tradizzjoni interessanti di wkoll it-tradizzjoni innovattiva. Kemm tal-Papa ta' qabel Papa Franġisku kif ukoll issa prevost il-jun 14 illi hemm it-tradizzjoni, hemm il-passat, imma kif qed tgħid inti għandha funzjoni, imma hija funzjoni preżenti, attwali, u anke bħarsa lejl quddiem, mhux biex ngħidu kemm konna aħjar mela x'ħanarġgħu nagħmlu biex inreġgħu lula l-arloġġ. Imma dik b'xi mod taqbad l-immaġinazzjoni tan-nies. Li b'xi mod hemm dil elementi konservattivi li rridu jmorru lura, u inti qed tgħid noqgħu attenti.
Ir-raġuni hi li l-Papa Leon 13 kienet jara l-istorja bħala il-qofol, il-bażi ta' proġezzjoni ġifieri aspett ieħor tal-istorja soċjali. Allura l-istorja ma tiqbax biss ġara xamel Napoleon, xamel Julius Caesar, le? Xamel Grandmaster Lavalette, imma da kienet iħares li l-istorja kontemporanja tiegħu kif għedna diġa, u qed jgħid isma' imma x'inhu soċjalment relevanti minn daw l-esperjenzi fattwali kollha, ġifieri hawnhekk fejn tara distinzjoni bejn l-istoriku u akademiku li jokteb il-kotba struwiti, dettaljati, għaw min jiddedika ħajtu, mhux karriera, ta' ħajtu biex jagħmel riċerka, eċetera. Imbagħad għaw min iħares lej l-istorja jiżen sew iż-żminijiet li kun qed jgħix fihom għax dik importanti wkoll. U b'mod li jipprova jibbilanċja l-ħsibijiet jikteb element storiku, soċjali li qed iħares lej il-futur ta'.
U dik vera interessanti x'hekk tgħu għax b'xi mod u nsibuha b'dawk il-kittieba storiċi, ħassiba filosfi. Illi din jitkellmu dwar l-modi kif wasalna saw, per eżempju, l-istorja ta' ċertu pajjiż, ta' ċertu ġeografija, tul ċertu żmien, matul ċertu żmien biex imbagħad nirreflettu fuq il-preżent. Imma b'xi mod bil-kitba tagħhom għajna tħares lura. Imma l-kitba tagħhom tkun kapaċi tinfluwenza l-preżent. Ovvjament anke bil-potenzjal li tinfluwenza l-futur. Għaliex kif qed tgħid inti pereżempju fil-Kastaljun 13 kien hemm dil-ħarsa retrospettiva biex tinterpreta l-preżent u titfa triq il-qudiem. Ċertu drabi li nħarsu lej anke politiċi li jkunu ta' statura, li jkunu ta' ċertu kalibru, li mhux qed jimmaniġjaw, mhux qed jamministraw biss il-preżent meta jippruvaw ħarsu u jinfluwenzaw il-ġejjieni.
U hemm raġuni għaliex element importanti tal-passat, tal-istorja, huwa il-kontinuità li jinbidel u x'ma jinbidilx. Dik hija il-ġlida ta' kuljum fil-bniedem. X'qed jinbidel f'ħajtek, x'mhux qed jinbidel. U inti għonek fej l-istoriku huwa importanti, wieħed mill-objectives tal-objettivi tal-akademiku speċjalment, illi joħloq miżura, joħloq il-meġerle biex inti tikkompara sew. Imma tikkompara mhux imbagħad b'sens nostalġiku, imma issa inti fejn sejjer, speċi, għada fil-ħodu, inti set għamel issa.
Ekku, ekku.
Dik il-famuża li nitkellmu jiena u inti.
Ekku, vera din hija waħda mill-espressjonijiet li jekk kulħadd jaħseb fiha biex jaġixxi dwarha. Tony, issa li ħanamlu, però niżvijaw ftit biex nifqgħu għall-ewwel pawża mużikali tagħna. U ġelu anke s-sebbija tagħna jirriflettu ftit fuq dak li qed ngħidu. U ħankoplu ftit bil-karriera ġazzistika li qbadna fil-bidu ta' din is-sensi ilha il-fenek u l-fekruna u dejjem qed nilagħbu wkoll bl-elementi ta' interpretazzjonijiet għaliex le. Jista' jkollok interpretazzjonijiet fil-kitba, jista' jkollok interpretazzjonijiet fil-mużika, ovvjament ir-rabta bej id-dinjiet tal-mużika klassika, tal-jazz, però ħafna ġeneri fil-verità u xek fej il-kreattività tieħu minn sorsi oħra, niftakar f'dik il frażi li wieħed jgħid li qal Picasso li meta dak li jkun ikkritikah li dejjem jieħu minn hawn jieħu minn hemm u dejjem jivvinta ma' bbażi ta' x'għamlu ta' qablu fil-bidu tas-seklu 20 kien jgħid artisti bravi jisselfu il-ġeni jisirqu. U għal-kemm illum il-ġurnata nafu kemm huma kwistjonijiet jaħarqu dawk tal-copyright u tal-IP u li wieħed ma jistax jaqbad ieħu. Dik kienet forsi dinja oħra wkoll u aħna ovvjament imbagħad nimxu ma' żminijiet. Però aħna hawnhekk ħanifqgħu ftit biex nisimgħu lil Dave Brubeck Trio ma' Jerry Mulligan u Paul Desmond Berliner Gestage mill-1972. Għallu ftit il-mużika ta' Dave Brubeck Trio ma' Terry Maligan, Jerry Maligan, skużawni, u Paul Desmond, il-Berliner Gestaget għal-1977, biex niġu l-ura għal-tkomplija ta' il-Fenek u il-Fekruna, mija Karsten Xwireb u Anthony Pace, fejet niddiskutu temi marbutin ma' l-istoria l-lum preċizament fuq għanajdu għek metodologiji, approċċi differenti li bċi muħat nistaw naqbdu taħt il-kelma ta' l-istoriografija. Semmejna ftit zminiet il-qedem, Tony, semmejna pero anki seklu 19 żmien ta' ħafna tibdil fi xjenza, fil-riċerka, f'skoperti ġeoloġiċi, jina waqt bdejt titkellem u semmi numru ta' nies importanti ħafna. Fostom Charles Darwin, fakkartni fil-kittieba kif ġieli nagħmel ta' romanzi l-kbar ta' seklu 19 li wkoll ma kienx forma antika, ġifieri dak iż-żmien stess kellek dil-forma li l-bniedem jista' jesprimi ruħu permezz ta' rumanzi kbar li ħafna drabi kien joħorġu bil-furjetti, nsemmu Charles ieħor, Charles Dickens, imma anki fl-Amerika dak kien fenomenu bidej kbir ħafna. U fakkarni anke f'xi ħadd bħal George Eliot illi ippruvat f'rumanz bħal Middlemarch, niftakar meta studjajt l-università. 30 sani l-issa. Sibta diffiċi biex nifhem għalfej bniedem kien jagħmel sforz li jisu jibni test kbir li jipprova jdaħħal fih iħaddan kemm jista' jkun minn ċertu narrativa. U wara ċertu żmien naħseb bdejt ninduna li Middlemarch proprju kien riflessjoni proprju fuq dal-proċess li b'xi mod għandek dil-istorja ta' kollox. Li b'xi żmien wara bdejt inqabbel mal-idea tal-Internet of Things, speċi li għandek qafas li jinkludi kollox. Kemm hu sforz nobli dan, kważi ħodna lura l-ideat tal-mitoloġija Griega, li inti jista' jkun ikollok in-nar, jista' jkun li t-tir viċin ix-xemx. Imma kif ħafna drabi hemm it-traġedja taħt di, għax jekk tipprova tinkapsula kollox narrattiva waħda. Ija gbar mill-li tiflaħ inti. Ra minn dak iż-żmien naħseb dejjem naħseb kemmu sabiħ li tipprova jkollok teorija ta' kollox, li tipprova tiġbor kollox b'mod veru, sinċir, onest, imma li ma tħalli l-ħadd il-barra, li għandek li l-ħna differenti. Imma kemmu diffiċli, u kważi kemm ħadd tispara f'sajk billi tipprova tagħmel hekk. Iwa stani għal mistoqsija, Tony, qed ngħidu storiografija, qed ngħidu storiografiji, naf li anke fil-programmi ta' qabel, tnej ta' qabel semmejn isma. Inti trid tersaq lej xi ħaġa vera, imma tista' tkun vera u kompluta, jew dak li jkun irid jgħid isma' jiena ħanħares lejn dal-perjodu, minn da' żmien għal da' żmien, għax iktar minn hekk hija li lin mill-kapaċità umana speċi.
Irrispettivament minn tematika jew inkella żmien kronoloġiku wieħed, jien naħseb li ma tistax tkun objettiv fil-interpretazzjoni tal-istorja. Għax tantem truf u li qed jiġri daw semmejna s-seklu 19. Il-compression taż-żmien donnu qiegħed isir iżjed u iżjed f'saħħtu.
Kuxek, kollox ikun iktar marsus speċi
iktar. Allura jekk għandek il-19th century le għandek dawk it-tibdil kollu, aħseb u wara x'ġara bejn snin 70 u issa ħajjitna. L-internet, kif inti taċċessa l-informazzjoni, saqsi kemm minn ġenerazzjoni tiegħi, per eżempju, konna naħsbu li xi darba kien se jkollna kompjuter fil-but li da tista' taqra l-gazzetti, tista' ċempel minnu, tista'. Ġifieri anki għalija f'daqqa waħda l-istorja ħadet bixra differenti totalment. Minħabba dal-compression ta' żmien. U allura forsi l-an tal-istorja, xinu illi noqogħdu niktbu l-istorja illi noqogħdu naf niktbu fuq ir-rivoluzzjonijiet. Jew inkella l-istorja għandha tkun li inti ssib dawk l-elementi umani, soċjali u forsi titkellem dwarhom. Again, mhux b'mod pereżempju ta' class struggle, kien jargumenta Marx u ħafna storiċi Marxisti, teoriji tiegħu għadhom validi. Iva, il-puntu li r-realtajiet tagħna llum huma differenti ħafna kemm minħabba teknoloġija, kemm għadna qas nafu se jiġri bil-intelligenza artificiali, linja teknoloġija ġdida li r-riżultat tagħha għadna ma nafuħx. Jiġri l-istorja li qed nikdbu llum, li qed nagħmlu llum, għadna ma nafux fej se twassal. U f'da sens l-istorja hija huwa proċess għami.
U fis-ħin dejjem evolutiv fux hekk dejjem jisu imur lura fuq innifsu jipprova jgħinna nifhmu fis-istess ħin nsibu modi oħra kif nixtarru li modi, nsibu modi oħra kif nanalizzaw ċertu fatti. F'distanzi la sissa ma tħallniex ħafna fija imma għandek ukoll apparti l-istorja u l-kitbiet u l-qari u anki mezzi oħra ta' xandir, imma għandek ir-riċerka proprju li ssir in-relazzjoni ma' territorju dirett, inti ġeologu, inti arkeologu, inti xjentist, ġri l-fatti jibdew juruku ma stess, ovvjament inti mbagħad toħloq dik it-triangolazzjoni li ġieli ssemmi fuqha. U l-għodot, però, anke bis-saħħa li tal-intelligenza artificiali, qed ikellmuna huma stess. L-għodot mhumiex mejta jew newtrali, huma stess qed jinterpretawna lura.
Ta' żgur għaliex it-teknoloġija dejjem kienet dik dak l-element ta' bidla li bidlet il-filosofija u l-awtluk tal-bniedem. U hemmhekk allura tinħoloq din ċertezza. U għalhekk jiena dejjem ngħid isma' imma x'inhu l-iskop allura tal-istorja, x'inhu l-iskop tal-arkeoloġija, x'inhu l-iskop ta' dak kollu, x'qed nagħmlu qed nikdbu l-istejjerek biex nuru kemm aħna bravi, kemm aħna jew inkella kif għad qabel iridu nsibu dik l-aspett uman li għamilna nies aħjar. Eżempju, ċar forsi banali. Għana ħarsu lej Julius Caesar, għazi bħala karattru traġiku li qatlu.
Ekku, anke bis-saħħa lejta l-impatt ta' Shakespeare, jenna fiktar ta' Marlon Brando.
Tal-letteratura, tal-film, kollox tal-poezija, kollox. U qatt ma nitkellmu ngħidu da meta invada il-Franza dak iż-żmien il-Gallja. Da għamel ġenoċidji sħaħ. Issa x'inhu allura għalina Julius Caesar x'inhu huwa hero eroj klassiku li fl-istorja tal-umanità rridu nibqgħu naħsbu fih tas-sens jew inkella wkoll għandu jkun ikkundannat.
Hux hekk. Veru interessanti qed tajtoni għax qed tiġibli f'moħħi jiena f'karattru bħal ta' Merlin fl-Asja. Li kolm fuq il-livell ta' Gengis Khan, ta' nies li għamlu ħerbiet kbar, u fl-istess ħin għamlu anki rebħiet kbar. Imma fil-każ tiegħu għax Christopher Marlowe kontemporanju ta' Shakespeare, ħares ukoll ħafna lejl aspetti koroħ errieda tiegħu b'xi mod jista' jkun li aħna aktar konxi. Mentri ċesri għandek raġun ħafna drabi nħarsu lejh bħala bniedem illuminat. Biss. U miskin, anzi, għax tradewħ u għatluħ għabel il-waqt.
U kien għawtu tajjeb u koll, kien jafikteb.
Iva, dik importanti, u xek li inti ktibt l-istoria pratikament.
Xili b'najt, di għadek dejjem, d-istoriografija importanti daqs. Daqs l-istoria innifisa.
Bilalix.
Anki naraw aħna le kif imbagħad timbidel fl-istorja inti għandek semmejna Gianfrancesca Bella prodott ta' rinaxximent ta' dak iż-żmien. Imma mbagħad kontemporanju miegħu għandek l-interpretazzjoni storika ta' Machiavelli. Jew inkella mbagħad iżjed il-qudiem għandek l-interpretazzjoni ta' l-Enlightenment. U jibda dieħel ċertu sekularizmu fl-interpretazzjoni tal-bniedem tal-perkors uman li jibda jmur kontra anki l-Knisja u anki it-talim tal-Rinaxximent. X'jiqpa minn da kollu? Ir-Rinaxximent tana it-testi klassiċi. Li ġew minn Żvillanti kien nalla kien il-Rinaxximent u nalla li kien hemm Kostantinopli. Imma l-Enlightenment imbagħad iċ-challenge sfida le il-qari tal-istu l-interpretazzjoni tal-istorja kif kienet imsawra fil-Medjuevu u anki fil-matul il-perkors tal-Knisja.
Jiġu daw il-momenti, u xek momenti mhux ta' ftit waqtiet li jieħdu l-iżvilupp żmien tagħhom u jkunu qed jiġru fl-istess żmien ma' episodi oħra ma' żviluppi oħra. Illi b'xi mod mbagħad jisfidaw iva, jisfidaw jew dak li jkun sar jew il-ħsieb ġenerali u nsibu ħafna daw il x'taqbad tgħidilhom jishom konġenturi u x'hekk momenti tal-qoħ. Illi kulak anke mbagħad dik iċ-ċertu shifts jinaf mal-waqgħa tal-Imperu Ruman, pereżempju, biex nerġa' murlura ta' xi żmien ta' Sant Augustin illi dal-aħħar qed naqra ftit iktar kidbietu, l-iżvilupp tal-ħsieb tal-Knisja, l-Ewropa kif żviluppat. Mbagħad jiġi żmien ieħor li jerġgħu ħarsu lura u jgħidu mela. Fejn morna l-aw, l-hemm jew l-aw, lej il-punent jew lej il-vant għall-argument.
Issa importanti li mhux għax qed ngħidlek jiena b'xi mod qed nikkritika l-Enlightenment għax ngħid imnalla sar. Nalla bdiet tinkiteb l-istorja b'tali mod, b'tali ottika biż-żmien wara l-Enlightenment fil-Novecento.
Reġistru mbidel.
Eżatt, il-kelma tajba di, kisu inti reġistru il-kuntest tiegħek, il-bidel. Kif issa l-internet, id-dinja li qed ngħixu fiha aħna, bidlitilna il-perspettiv tagħna. Issa hawnhekk fejn nerġgħu niġu għall-famuż Fukuyama. Dan.
Infakkar semmija semmejnja fl-ewwel program Francis Fukuyama, filosofu ħassieb politiku tmiem is-seklu 20 Amerikanu x'hekk. Għalilna dwar it-tmiem tal-istorja, l-tmiem tal-gwerra l-bieda.
Dak kien iżjed jaħdem fuq policy, ħadem ma' ħafna gvernijiet kemm demokratiċi u kemm repubblikani Amerikani. U dejjem kien li teacher tiegħu kien Huntington. Imma il-punt ta' Fukuyama li inti titlef l-idealizmu huwa punt importanti
ħafna. Huwa kawża ta' kriżi u x'hekk. U f'istess ħin kawża li inti frott tagħha dik il-kriżi trid immatura. Trid immatura u jaqċertu le, mat minn għajnejk u tajt, issa, xajġi.
Għax diki, issa, allura ħna, għalfej, xinu l-objettiv tal-istoria? Xinu, eżatt, xinu, xinu issa għaliex qed nikdbu l-istorja, għaliex jekk it-teknoloġija ħadtna fi triq oħra, qed toħodna f'direzzjoni oħra. Dawn huma domandijiet li u tara ħafna istituzzjonijiet iger grow għax humanities qed jaqtawlhom il-flus, qed jaqtawlhom il-resorsi. Mentri mbagħad fix-xjenza, fit-teknoloġija dejjem għandek investimenti ikbar.
Importanti sinifikattivi.
Jiġifieri d-direzzjoni tal-istorja li qed nagħmlu issa qed toħodna f'direzzjoni differenti minn dika tradizzjonali li forsi bħala storiċi inħarsu.
Tassew. Tony, ejja nifqgħu għall-qattin u l-aħħar darba fil-programm tal-lum biex ikolna ftit ħoss mużikali u setattant naħsbu ftit ieħor fuq dak li konna qed ngħidu qabel ma nitlu għall-aħħar parti tal-programm il-fenek u l-fekruna llum hija Karsin Xwieb u Dr. Anthony Paċe fuq Campus 103.7. Illum qed nisimgħu partijiet minn Dave Brubeck Trio ma' Jerry Mulligan u Paul Desmond fil-Berliner Gestage tal-1972. Mużika hemmhekk ta' Dave Brubeck Trio biex niġu lejn l-aħħar parti tal-programm illum il-fenek u l-fekruna miegħi Karsten Xwieb u Dr. Anthony Paċe fej tkellimna fuq ftit punti pjuttost li għanqluna anke waqt din il-pawża mużikali fej bqajna niddiskutu ftit kif wieħed jipprova jagħmel dil-kompressjoni mingħajr ma trid f'sija programm għalkemm għandna sensiela sħiħa ma b'xi mod wieħed biex jipprova joħroġ argument ma nafxix nassa ma nafx ux vantaċ fl-istessina xanna l-odot biex namluwa imma proċen nir-reflettu fuqek l-inti t-istat mur minn zmin il-Grigi, minn zmin il-preistoria, minn l-ewel narrazzjoni tanki mitoloġiċi propju ser-realtà tagħna. Hemm aspett wieħed illi ridna forsi insemmu anke qabel ma nagħlqu il-programm tal-lum fejn ikol fekruna. Fej nibqgħu nħarsu lej l-funzjoni lej l-għan ta' l-istorja. U meta wieħed identifika u meta jkollu set ta' risposti għaliex wieħed qed jagħmel dal-eżerċizzju u jkun interessat biex ikun jaf iktar u biex jitkellem biex jiddiskuti. Dejjem blan li wieħed it-tejjeb li l nifsu u l-ilta madwaru fil-kontest storiku. U allura dimensjoni edukattiva li sissa fil-sensiela dna maqbadniex direttament, ma ta' min wieħed jagħmel anki propju ħabba l-kontest li wieħed jgħid fiha propju fuq l-istazzjon tal-Università ta' Malta, Tony, ġeltni naħseb propju f'dal kuntest storiku u għalfej wieħed juża l-istorja, referenza żgħira xi ħaġa li laqtitni u forsi nerġgħu niġu lura għaliha, ir-riċerka kollha tissir bħalissa minn istituzzjonijiet Ewropej dwar l-infiltrazzjoni ta' reviżjoniżmu. Punt li semmejna fil-programm ta' qabel dan, fej wieħed jibda jħares lej kotba tal-istorja, materjali didattiċi. Jibda jinduna li l-istorja minn żmien għal żmien ġieli tibda tintesa, titwarrab u tiġi sostitwita b'elementi storiċi oħra. L-eżempju li ħanati u rapport li inġibdit li l-attenzjoni għal jeħdan l-aħħar ta' Massimiliano Di Pasquale Taljan flimkien ma' Irina Kaxe. Tnej edukaturi Ewropej li qed qarbu flimkien id-dinjiet Taljani, Ukreni, Russi, b'referenza għal x'inhu għaddej bħalissa fil-gwerra ta' Russja fuq l-Ukraina. Li ħarġu dar-rapport li huwa online jismu Narrazzjoni strateġiche russe nei libri di testo delle scuole secondarie di primo grado italiane. Possiamo diamlu analisi vera twila vera dettagliata che dall'aħħar snin. Certu fatti storici ma anche semplici, anche basici, e b'ximot, forsi anche minar xi agenda partikolari, qed jingħataw ċertu lewn flok ieħor, per eżempju flok l-affarijiet li ħorġu, li per eżempju ċertu xjentisti, ċertu kittieba, ċertu mużiċisti, ċertu żviluppi fix-xjenza, fit-teknoloġija, fl-arti, anke fl-isport, qed jingħataw kuntest strettament nazzjonalistiku Russu u mhux dak tal-Unjoni Sovjetika li huwa ikbar minn hekk, jew li ċertu nies li kienu Ġorġani, Belorussi, Ukreni jiġu deskritti bħala Russi. U ovvjament qed inqassar ħafna u qed nuża b'mod partikolari ħafna dad-diskors biex ngħid il-dal affarijiet mhux qed isiru, mhux dak il-punt tiegħi li qed jiġu studjati, li qed joħorġu rapporti li hemm universitajiet u riżorsi vari li propju huma affaxxinati b'dal-proċess ta' revizjoni, infiltrazzjoni, kitba mil-ġid tal-istorja, ommissjoni, hemm dal-punt anki tal-qas li joħroġ ħafna fil-kamp akademiku li inti ma toqgħodx daqshekk attent u li frott il-konvenjenza jew taqas jista' jkun anke ta' raġunijiet oħra iktar ta' aġenda qegħdin isiru. Tony, kemmu importanti mhux biss li nkunu konxi minn dal-proċess, imma nkunu konxi mill-proċess li hemm min qed joqgħod ħafna attent li dal-proċess qed isir. Kważi meta awareness, meta analiżi li l-istorja qed toqgħod attent kif tinkiteb u kif tiġi propagata u kif tiġi anke mibjuha ġieli.
U nerġa' nagħmel naqbel. Unam il-distinzjoni nerġa bejn enfasizza distinzjoni bejn fatti u allura narrativa.
Dik il-bażi, u xek, dik il-bażi.
Importanti ħafna. Allura, inti primarjament f'dal-każ, l-istorja qegħdem biex ma ninsewx. Ma ninsewx ninsew il għaliex wasalna f'dal-punt li qegħdin fih, għaliex wasalna fil-konflitt tal-Ukraina u Russja. Għaliex wasalna fil-punt fejn hemm il-konflitt ta' Gaza u l-Iżrael, pereżempju. Għaliex iridu nsaqsu daw id-domandi. Mhux sempliċiment biex insaqsu d-domanda, pereżempju, jekk tara il-newscasting li jsir, dejjem ripetutament jibdew in-narrativa tagħhom kull filgħodu, kull filgħaxija, ħalli kieku inti diġà taf l-istorja x'inhi tal-Palestina jew tal-Ukraina.
Interessanti tgħu l-kronoloġija ta' dak il-moment.
Imma biex inti tifhem l-istorja, trid forsi issib channel ieħor fuq it-television li jispjega l-istorja ta'. Allura kollox huwa disjointed, jiġri inti qed tagħmel narrattiva waqt il-teleġurnali tal-istorja kontemporanja, skont kif qed jara l-editur, imma mbagħad biex tixtar sew l-istorja l-fatti trid mhux imkien ieħor. Importanti li l-istorja qiegħda hemm ukoll biex ma ninsewx. Allura, importanti ħafna illi ikun hemm anki irrid nammetti issa hawnhekk forsi ħana ma żbalex ma nafx qed jiġri fil-kurrikulum nazzjonali.
Sewwa. Min żmien għal żmien l-għadem ikonna xi anke da żmien jekk wara l-eżamijiet ikonna xi focus, xi rapport, qed jidilna xi qed jinqara.
Jidħol it-tagħlim tal-istorja u tajt qed jiġi mgħallem l-istorja, qed tiġi mgħallma sew jista' jkun hemm diversità kif tgħallimha l-istorja x'għandek tgħallem fil-kurrikulum tal-istorja. Għadha rilevanti l-identità jew inkella l-identità qiegħda tinħoloq bħala kontro peace, kontro forza għal l-elementi ta' migrazzjoni, il-barranin li jiexu ma'
dik il-narrativa piuttost sempliċi ħanajdu għali ta' sal-mana.
Sempliċi mekkeda u bbażata wkoll fuq l-istorja, fuq l-istatistika u fuq l-istorja. Ġifieri inti kif se tinterpreta dak il-fatt, kif se talmu dak il-fatt fl-iskejjel jew fl-istruzzjonijiet oħrajn.
Ekku, u l-isfida hux hekk f'kuntest pereżempju tal-Ewropa, fejn għandek dawn l-isforzi kollha biex istituzzjonijiet li saf titnin ilu kienu ħin kollu jiġġieldu, pereżempju l-Franza u l-Ġermanja, b'xi mod jibdew jikdbu flimkien li konna storja komuni Ewropea, sfida li ħin kollu għaddejjin min jaf xi darba tiġi x'riżolta x il-politika kif inhillum ġieli tkabbar id-diviżjonijiet mhux tqarribhom.
Imma appuntu l-ironija li nara jiena jekk allura il-passat meta aħna impenġu l-istorja tal-passat kienet dejjem storja ta' progress uman, kienet lineari.
Ekku, li sejriex imkienu x'hekk.
Allura il-futur tagħna jekk aħna m'aħniex kapaċi nitalmu minn dik l-istorja. Fejn sejjer il-futur tagħna? X'direzzjoni għandna?
X'differenza hu mill-espressjoni popolari l-kbira duġej, speċi mill aħna mixjin biex nilħu l-milja tagħna. Orattiva popolari ħafna. Għal dik li b'xi mod nindunaw li dejjem flok maħna sejrin dritti, jekk jeżisti dritt, dejjem nispuċċaw nieħdu xi triqlaw, triqlem, u nerġgħu nduru fuq nanfusna. Mingħajr ma nitgħallmu minn il-famuża storja.
Eżatt, pereżempju, hu l-aħħar gwerra dinjija li dispiċċata għaddiet. Imma ħadd ma jsemmi illi wara dik il-gwerra sal-dum ma nafx kemm il-konflitt għaw fil-dinja fuq dimensjoni reġjonali, imma hemmhekk qegħdin il-beħħ tal-armi hemmhekk għadu u hemmhekk se jibqa' il-problema tan-nukleari hemmhekk għadha.
Kif tkellimna ħafna llum mhux hekk anke l-element tat-teknoloġija li b'xi mod ibiddel in-natura. Għax l-għodda jeli, imma ċertu sfidi għadhom hemm u llum naraw li dak li Papa Franġisku kien semma tal-gwerra pezzi, l-gwerra mifruda f'ħafna biċċi differenti.
Iva, kien semmija ħafna wkoll Papa Franġisku. Firi.
Tony, wasalna propju fl-aħħar ħsieb, l-aħħar kumment ta' konklużjoni?
Jina dejjem il-domanda tiegħi għalfejn nistudjaw il-passat, għalfejn nistudjaw. Forsi issa fis-sensi fil-episodju li jmiss nitkellmu allura fuq il-problemi ta' kif inħarsu l-passat, l-nostalġija, ċertu konflitti, eccetera, eccetera.
Ekku, Tony, dik il-mistoqsija eterna miftuħa intemmu għallura program tal-lum ma bekku kol et natu idea li s-semija ta'na ma Rich Night l-kbira duġej, xin kalla naqaw fil-klixe, ma li jadbaqa ħafna x-nishtarru x-niddiskutu. U fuq dik il-nota nir-ringrazzjak, Tony?
Grazzi, Karsten, u li s-semija tal-li għadu jisimawna.
Nirringrazzja lil Dr. Anthony Pace dejjem tal-parteċipazzjoni tiegħu, lil Redent Abdilla Tekniku ta' dan il-programm u lilkom talli eżattament hekk kontu magħna. Nirringrazzjakom jiena Karsten Xwiereb u nistiedinkom tingħaqdu magħna l-programm ieħor fis-sensiela il-fenek u l-fekruna il-ġimgħa d-dieħla. Saħħit.